Ауғанстанда қарапайым азаматтар өлімі 2008 жылы 40%-ға жетті. Яғни Біріккен ұлттар ұйымы әзірлеген баяндамаға қарағанда, ол көрсеткіш өткен жылы 2118 адамға жеткен екен. Бұл адам шығындарының 55%-на қарулы топтар кінәлі. Ал АқШ, НАТО және Ауған әскері қарапайым азаматтар қазасының 39%-на, яғни 829 адамның өліміне жауапты. Мұның өзі Талибан биліктен кетірілген 2001 жылдан бергі ең жоғарғы өлім көрсеткіші болып отыр, дейді хабарлар. Ауғанстан мен Ирактағы АқШ күштерінің қолбасшысы генерал Дэвид Петреус ақпанның 17-сі күнгі Өзбекстанға сапары кезінде президент Ислам Каримовпен Ауғанстандағы жағдайды ақылдасты. Қырғызстан Манастағы АқШ әуе базасы жұмысын тоқтатқаннан кейін Құрама Штаттар Ауғанстанға жүк тасымалы жолдары үшін Орта Азияда балама жолдар іздестіруде. Ауғанстан мен темір жол байланысы болғандықтан Өзбекстан аса маңызды жолға ие болып отыр. Ауғанстанға байланысты жаңа ұстаным қажет. АқШ Конгресі тарапынан жүргізілген жаңа зерттеулер осындай қорытындыға келіп отыр. Құрама Штаттардағы Бейбітшілік институты дайындаған баяндамаға қарағанда, Ауғанстандағы Талибанға қарсы күресті табысты ету үшін бұрынғыдай жоғарыдан төменге қарай бұйрық беру жүйесінің орнына жергілікті басшыларды бұл іске белсенді түрде тарту ісін жандандыру керек. Аталған баяндама АқШ және НАТО күштері Талибан мен басқа да қарулыларды Ауған әскері мен полициясының көмегінсіз жеңе ала ма деген сауал тастауда. Бұл баяндама президент Барак Обаманың Ауғанстанға қосымша күштер жіберу керек пе деген сауалды қарастырып жатқан тұсында жарияланбақшы. Косово Сербиядан тәуелсіздігінің бір жылдығын тойлауда. Ақпанның 17-сі күні Приштинадағы бұл мереке тұсында парламенттің арнайы сессиясы болып, көшелерде мерекелік тумандар өткізілуде. Аспанда от шашулар ойнауда. Әлем елдері Косоваға құттықтауларын жолдап жатыр. Ал Сербияның бір топ депутаттары Косованың солтүстігіндегі сербтер бақылауында қалып отырған Звечан қаласына барып, Косово тәуелсіздігіне қарсы серб ассамблеясының сессиясына қатысты. Косово тәуелсіздігін бір жыл ішінде 54 ел мойындады. Ал Ресей болса, Біріккен ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесінде Косово тәуелсіздігін мойындау қарарына қарсы шығып отыр. Ирак сайлаулары қорытындысы бейсенбіде әзір болады. Ол аймақтық сайлаулар қаңтардың 31-інде өткізілген болатын. Ел бойынша 6500 сайлау бекеттері жұмыс істеген еді. Заң бұзушылықтар орын алды деген шағымдар зерттелгеннен кейін 60-тан аса сайлау бекеттерінің жұмысы жарамсыз деп табылды. Алдын ала қорытындыларға қарағанда, үкімет басшысы Нури аль-Маликидің партиясы елдегі шииттер діни партияларынан алда келеді. НАТО Пәкістанның Талибанмен сөйлесулеріне алаңдаулы. Пәкістан үкіметінің елдің солтүстік батысында, оның ішінде Суат жазығында шариғат заңдарын орнату туралы келісімшарт жасауы ислам экстремистеріне қауіпсіз баспана жасап отыр, деді НАТО. Одақ өкілінің айтуынша, бұл келісімнің Ауғанстандағы НАТО шараларын қаншалықты қиындататыны белгісіз. Пәкістан ресмилерінің айтуынша, шариғат заңдары аталған аймақтағы қарулы көтерілісшілерді жуастыуға көмектесетін болады. Түркмен президенті мыңға жуық тұтқынға рахымшылық жариялады. Бұл үдеріс Түркменстан туының қабылданған күні мерекесіне орай орын алып отыр. Ол мереке бейсенбіде тойланады. Нейтральный Түркменистан газеті босатылған 990 тұтқынның есімдерін жариялады. Түркменстан тұтқындарының табиғаты түсініксіз. Кейбір құқық қорғаушылардың айтуынша, олардың арасында саяси тұтқындар да бар. Иран қорғаныс министрі Мустафа Мухаммед Наджар, Ресей қорғаныс министрі Анатолий Сердюковпен ақпанның 17-сінде Мәскеуде кездесті. Хабарларға қарағанда, министр Наджар әуе қорғаныс жүйесін Иранға жеткізуге Ресейді көндірмекші. Ол жүйе болуы мүмкін Израиль, Америка Құрама Штаттары әуе шабуылдарын тойтара алады. Ресей мен Қытай энергия келісіміне қол қойды. Бейжіңде тараптар арасында сейсенбі күні қол жеткізілген келісімшарт бойынша Ресей Қытайға 20 жыл бойы жыл сайын 15 миллион тонна шикі мұнай жөнелтетін болады. Оның қарымтасына Қытай елі Ресейге 25 миллиард доллар қарыз бермекші. Орыс журналисі Анна Политковскаяның ісіне байланысты үш азаматқа тағылған айыптарды олардың қорғаушысы қолдан жасалған деп сипаттады. Заңгер Мұрат Мусаев бұл мәлімдемесін қорғаушы ретіндегі соңғы дәлелдерінде жасады. Мұрадов олардың біреуінің қорғаушысы. Ол айыптаулар тозаң, күл сияқты, деді заңгер. Қос шешен ағайындылар мен Мәскеудің бұрынғы полиция қызметкері 2006 жылы Политковскаяға оқ атты деп айыпталуда. Ресей ресмилері журналистің өлімі кәсібіне байланысты болған деп отыр.